Kā vēlns no Niknās sievas beidzis? Lasa Akvilīna Līmane. Vienam vīram bijusi briesmīga Nikna sieva. Nevarēja nekādā vīzē to valdīt. Reiz vīrs no sievas piktuma bēgdams aizgājis uz mežu mieru meklēt. Bet mieru meklēdams atradis vēl ko citu. Dziļu, dziļu caurumu. Nu vīrs griezies uz mājam un sacīs sievai. Tu nezini, ko šodien atradu mežā? Uzgāju dziļu bedri ar lielu, lielu naudas podu. Tā, sieva iesaukusies, un to tu vēl saki man, tu nejēga, vai nevarēji naudu mājās nest? Nē, nē, sieviņ, es nelīdīšu naudai pakaļ. Ja gribi, lien pate. No rīta vīram nebija miera neko, ka šķirbiņā sieva ēdusēs virsū, lai vedot pie naudas poda. Vedis ar? Nogājuši pie dziļā cauruma, atkal nemieras kājās. Sieva ēdusēs vīram virsū, lai pasakot, kā pie poda tikt. It kā es būtu vainīgs, ka pods tik dziļi vīrs atteicis. Raugi sniegties. Varbūt izdodas sasniegt? Sieva nu sniegusies, bet samusējies. Iekritusi uz galvu dziļajā caurumā. Vīrs griezies uz mājam un gudrojis, kā sieva izvelkama. Otrā dienā tas sagudrojis tā. Ņemšot garu virvi, iesiešot galā kraķīti, ielaidīšot to caurumā, lai sieva uzsēstos un tad raušot ārā. Kā nodomājis? Darīja. Nu rāvis atspēries un brīnījies, ka sieva tik smaga, bet līdz ko izrāvis, nabadziņš tikko nepārbījies. Sievas vietā sēdējis uz kraķīša velns, sacīdams. Brāl, tas labi, ka izvilki mani. Vakar ienāca tur bedrē briesmīga Nikna sieviete, nevaru no tās glābties. Bet vīrs grūdis vēlnu atpakaļ. Vēlns sāca slūgties, lai negrūžot, būšot viņu padarīt uz visu mūžu laimīgu. Labi, vīrs atteicis, tad saki, kā tu to darīsi. Redzi, vēlns sacīs, šeit tev šī nūjiņa, un aizej to kungu viņpus upes izārstēt. Tad nopelnīs tik daudz naudas, ka varēs bez bēdām dzīvot. Slimniekam trīs reizi jāuzsit ar nūjiņu, tūlīt būs vesels. Vīrs bijis tā ar mieru. Paņēmis nūjiņu un aizsēdzies pie slimā kunga. Citi kungi gan negribējuši viņu pielaist, teikdami, ko nu tāds vīrelis jēdz, bet kad slimais pavēlējis, tad ielaiduši ar. Vīrs iesitis trīs reizi ar nūjiņu slimajam, un re, bijis uzreiz vesels. Kungs no prieka samaksājis vīram lielu kaudzi naudas un vēl pateicis, lai no rīta steidzoties pie viņa radinieka vēl bagātāka kunga un izārstot ir to. Vīrs aizgājis, iesitis ar nūjiņu un izārstējis arī to. Tas no prieka samaksājis divreiz tik lielu kaudzi naudas un pateicis, lai no rīta steidzoties pie ķēniņa un izārstot ir to. Vīrs aizgājis pie ķēniņa, iesitis ar nūjiņu un izārstējis. Ķēniņš no prieka iedevis veselu sieku naudas. Tagad vīrs steidzies ar lielo naudas maisu uz mājam. Uz ceļa, par nelaimi, saticis velnu. Velns lielo naudas maisu ieraudzīs, sācis laimīgo apskaust, viņš teicis – skat, kur laimīgs caur mani tu tiki. Nu, tev naudas diezgan, atdod man nūjiņu. Še, vīrs atdevis. Bet klausies, velns kaulējies. Kādu tiesu vari no naudas man arī atdot? Nepiemirsti, ka nopelnīji tik caur mani šo maisu? Ko nu tev uz ceļu naudu skaitīsim? Atnāc rītu. Tad iedošu mājās. Velns palicis ar mieru. Bet vīrs izgājis uz gudrību. Viņš salasīs vecus katlus, vecas bungas, vecas taures un licis no rīta tādu troksni taisīt, lai visa pasaule atskanētu. Velnam nākot, vīrs izgājis labu gabalu pretim, paķēris velnu pie rokas un vedinājis pastaigāties. Velns troksni izdzirdējis prasīs, kas tur tik nejauki dauzās? Ko nu dauzās? Niknā sieva iznākusi no bedres un gāž pasauli apkārt. Vai, traks velns iesaucies, tāda es neēmu. No tās nevar neko, kas šķirbiņā glābties, lai paliek visa nauda, kur bijusi, es iešu atpakaļ. Velns aizbēdzis. Vīram palikusi visa nauda. Tas dzīvojis visu mūžu, bez bēdām.